Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30 і з вами підсумки дня підводжу я, Мар'яна Драч. В Україні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті, заявляють правозахисники. У Сполучених Штатах українця звинувачують у торгівлі дитячою порнографією.
Серед засуджених покупців дитячої порнографії пана Шинкаренка були вчителі, священники, поліцейські.
Що пише про Україну сьогодні преса за кордоном?
Польська Жесть Посполіта наголошує, що до місії Європарламенту у справі Юлії Тимошенко неоднозначне ставлення як з боку опозиції, так і з боку партії регіонів.
І про це на самому початку нашої передачі після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович заявляє, що злочини, за якими порушені кримінальні справи за звинуваченням проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, були здійснені за її участі, включно з убивством підприємця Євгена Щербаня. Там були мотиви, заявив Янукович в інтерв'ю агентству Bloomberg, не чекаючи на рішення суду, яке встановило б вину чи невинуватість Тимошенко. Пізніше агентство Інтерфакс Україна Янукович заявив, що встановлення причетності Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня є все-таки виключно прерогативою суду. А захисник Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, заявив сьогодні у відповідь на слова президента, що зацікавленою особою вбивства Євгена Щербаня був сам Віктор Янукович. Проєкт закону про засади державної мовної політики Верховна Рада розгляне в другому читанні 19 червня, заявив один із авторів законопроекту народний депутат Сергій Ківалов. Як інформує сайт партії регіонів, він висловив упевненість, що цей закон обов'язково ухвалять. Співпрезидентові партії зелених у Європарламенті Ребеці Гармс і депутатові Європарламенту Вернерові Шульцу наданий дозвіл на зустріч із колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, повідомила Державна пенітенціарна служба. Ця зустріч має відбутися вже сьогодні, як мовиться повідомлені за умови згоди на зустріч самої Тимошенко. У справі Юрія Луценка, процес над яким продовжувався сьогодні, свідок у справі про незаконне стеження колишньої пари оперуповноважений МВС Євген Троян заявив, що Луценко, на його думку, не причетний до стеження у справі про отруєння третього президента Віктора Ющенка. За словами Трояна, ніяких інструкцій щодо цієї справи від Луценка він не отримував. До подій у світі. Слідчий комітет Росії сьогодні допитував діячів російської опозиції. Зокрема, допитали Сергія Удальцова та вже вдруге Олексія Навального. Усіх їх, як і інших, допитують як свідків у справі про заворушення під час опозиційного маршу мільйонів на Болотній площі в Росії 6 травня. Ще кількох опозиціонерів викликали на повторні допити на наступні дні, після того, як їх уже допитували вчора. Одна з допитаних – телеведуча Ксенія Собчак так висловила своє ставлення до цих допитів та обшуків. Я маю відчуття, що це якась політична розправа. Я не маю іншого відчуття. І очевидно, що те, що відбувається, не має ніякого стосунку до закону, заявила Ксенія Собчак. Також у Росії головний редактор незалежного видання «Нова газета» Дмитро Муратов звинуватив сьогодні голову слідчого комітету Росії Дмитра Бастрикіна у погрозах смертю журналісту і видання Сергієві Соколову. Як повідомив Муратов Радіо Свобода, минулого тижня Соколов і Бастрикін посперечалися навколо оцінки журналістом дійчільного правоохоронця при розслідуванні однієї зі справ. Потім вони поверталися до Москви літаком Бастрикіна. Далі Дмитро Муратов. Після того, як літак Бастрикіна приземлився в Москві, Соколова відвезли до Ліска, і там Бастрикін особисто виголосив монолог перед Соколовим, який містив погрози смертю панові Соколову. Такі на цей час новини.
А з оглядом новин, деякі з них дуже тривожні, був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Свобода сьогодні підводимо перші підсумки дня. В Україні зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті, заявляє Харківська правозахисна група. 62 злочини вони зафіксували з весни минулого року. Рік тривав моніторинг злочинів, спричинених етнічним та соціальним походженням, кольором шкіри, релігійними переконаннями, мовними та іншими ознаками. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ стверджують, що впродовж останніх 4 місяців не було скоєно жодного злочину на ґрунті ненависті. І також кажуть, що расизму в Україні немає. Більше про це почуємо з репортажу Катерини Недеснової.
20 квітня, в день народження Адольфа Гітлера, 6 невідомих, ймовірно, ультраправих, побили у Києві журналіста Андрія Мовчана, який не приховує своїх лівих поглядів. 22 квітня на полі пам'яті поблизу Сімферополя, на місці масового розстрілу євреїв та кримчаків, розрили братські могили та розтрощили кістки загиблих. 13 травня у місті Костянтинівка на Донеччині невідомий бритоголовий молодик побив 3 американців – волонтерів Корпусу миру. Це лише кілька прикладів, які оприлюднили останнім часом ЗМІ і які наводять у своєму звіті правозахисники. І це лише верхівка айсберга, наголошує Харківська правозахисна спілка. Більше року вона проводила моніторинг у 17 областях України та в державних установах. Результати свідчать, що проблема загострилася. Так, за останній рік правозахисники зафіксували 62 злочини на ґрунті ненависті і 23 акти вандалізму. В ході моніторингу також зафіксували 38 промов ненависті з боку держслужбовців, 30 з яких стосувалося ромів. Жертвами ненависті в Україні стають не лише громадяни з небілим кольором шкіри, але й певні соціальні групи, продовжує Євген Захаров.
Ми виділяємо такі групи. Перше – це іноземці, друге – це громадяни України з неєвропейською зовнішністю, по-третє – це роми, а четверте – ми виділяємо окрему групу кримських татар, далі – група релігійних іудеїв. Остання група стосується людей, які вживають наркотики, люди з вічспіта, алкоголіки, бомжі, і це пов'язане з нарастанням останнім в Україні впливу молодіжної субкультури, яка бореться за здоровий спосіб життя.
У Міністерстві внутрішніх справ ставлять під сумнів статистику правозахисників. В Україні расизму немає, заявляє начальник управління зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук.
Расизму в Україні немає. За 4 місяці цього року жодної кримінальної справи за 161 статтею Кримінального кодексу не порушено.
За даними МВС, за минулі 3 роки було вчинено щонайменше 126 насильницьких злочинів. Проте, як злочин на ґрунті ненависті, відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України, кваліфікували лише 11 з них. Координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича така офіційна статистика не дивує. Адже, за його словами, потрібно бути сильним і чесним, щоб визнати проблему.
У нас є російські напади, у нас є російське мовлення, у нас є російські організації, у нас є російські ідеї, у нас є расисти, але в нас нема расизму. Це, на жаль, така позиція протягом певного часу обіймали українські державні органи. Це класична цитата: у нас немає расизму, у нас є окремі його прояви. Це не серйозно. Безумовно, в Україні є расизм.
За підсумками дослідження правозахисників, найбільш агресивним регіоном є Крим, а найтолерантніші – Житомирська і Вінницька області. Активісти пропонують кілька шляхів розв'язання проблеми, зокрема внесення змін до статті 161, встановлення адміністративної відповідальності за хуліганство, вчинене з мотивів расової, етнічної та релігійної ворожнечі. Деталі можна дізнатися у книзі «Злочини на ґрунті ненависті в Україні» 2011-2012 роки. Катерина Недеснова, Радіо «Свобода», Київ.
А тепер почуємо вас. Як ви ставитеся до проявів нетолерантності і чи стикалися з такими проявами останнім часом? Слово перехожим на Хрещатику.
По-расових є. Ось, наприклад, нас в університеті не люблять іноземців. До цих самих іноземців ставляться краще. Викладачі, гуртожитки їм краще, все виділяють їм краще. Щоб відносилися і до українських студентів, так як і до іноземців. Якби ставилися рівно, то не було б ніяких моментів.
Особливо це відчувається в так званих російськомовних регіонах стосовно україномовних українців. На моє глибоке переконання, для розвитку більшої толерантності в Україні потрібно забезпечувати права автохтонного населення. Потрібно долати маргіналізацію нашого суспільства виключно шляхом росту національної свідомості українців.
Інколи спілкуємося російською мовою, а деякі люди цього не розуміють. Якщо ти живеш на Україні, будь ласка, спілкуйся українською мовою. Не сказали, що потрібно якось толерантно відноситися, просто сприймати людей такими, які вони є.
Шведи там нецензурно висловлювали на матчі під час гімну України. Просто глянув на нього так. Він на мене подивився і заспокоївся. А щоб люди були багатшими, вони зразу стають добрішими, толерантнішими.
Часто стикаєшся з тим, що мої близькі не хочуть сприймати якісь нові політичні ідеї.
І це ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У Сполучених Штатах невдовзі має відбутися суд журі присяжних засідателів у справі Максима Шинкаренка. Він громадянин України, 33-річний харків'янин. Його справу розглядатиме федеральний суд, бо йдеться про тяжкі звинувачення. Створення в інтернеті мережі веб-сайтів для торгівлі дитячою порнографією. За подібний бізнес американський закон передбачає багаторічне тюремне ув'язнення аж до довічного. Сам Максим Шинкаренко сьогодні заявив, що ні в чому не винен. З Нью-Йорка розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
Максим Шинкаренко здобув, як то кажуть, широку популярність у вузькому колі. Це коло – Федеральна прокуратура Сполучених Штатів, яка завела досьє на харків'янина ще 2005 року і відтоді розшукувала його. Пов'язали пана Шинкаренка на початку 2009 року. Поліція Таїланду, де бізнесмен відпочивав, заарештувала його на прохання американської юстиції. Йому інкримінують торгівлю дитячою порнографією протягом 5 років – від 2003 до 2008 і відмивання зароблених таким робом мільйонів доларів. Українське міністерство закордонних справ, як повідомляють, вимагало звільнення співвітчизника, але безуспішно. Мати підприємця Тетяна Чорненок, прибувши до Таїланду, скаржилася українській пресі на погані умови у місцевій тюрмі. Пан Шинкаренко запевняв, що нічого протизаконного не скоїв і вимагав правосуддя. Це йому гарантує американська конституція. Бізнесмена депортували за океан. Тепер він очікує суду у штаті Нью-Джерсі. Пол Фішмен, федеральний прокурор штату, скликав прес-конференцію з приводу прибуття пана Шинкаренка до Сполучених Штатів. За словами прокурора, веб-сайти бізнесмена
It featured sexually explicit images of boys and girls.
Містять сексуально відверті зображення хлопчиків і дівчаток від немовлят до малюків до підлітків. Злочинне ставлення до цих дітей ніколи не закінчується. Веб-сайти оновлюють щоразу, коли їх вміст скачують.
Every time they are downloaded,
сказав прокурор і додав, що 20 днів передплати для скачування коштували $80. Упродовж слідства було засуджено 560 американських споживачів у 47 штатах. Як повідомив прокурор Фішмен, серед засуджених покупців дитячої порнографії пана Шинкаренка були вчителі, священники, поліцейські, правники, лікарі тощо. В обвинувальному висновку 32 пункти. Якщо пана Шинкаренка журі присяжних засідателів визнає винним по всіх пунктах, йому можуть дати довічне тюремне ув'язнення. Між тим, попри те, що цей бізнесмен – людина явно не з нужденних, окружний суддя Джозеф Діксон вирішив, що пана Шинкаренка захищатиме безкоштовно громадський адвокат Лінда Фостер. Вона відмовилася коментувати справу. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Впливові європейські видання сьогодні коментують інтерв'ю президента України Віктора Януковича, яке він дав західним журналістам, газеті Wall Street Journal та агенції Bloomberg. Глядачі зауважують, що український керівник відхиляє бойкот чемпіонату Євро-2012 та називає його нерозважливим з боку деяких західних політиків. Газети також наголошують, що Янукович зауважив, що він не мав намірів віднаходити спосіб звільнення Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal публікує розмову з президентом України у вівторок, під час якої Віктор Янукович засудив бойкот Євро-2012 в Україні з боку деяких європейських політиків і назвав його нерозважливим. Джеймс Марсон, київський кореспондент видання, цитує слова Януковича, де він каже, що такі політики, які бойкотують Євро, завдали образи державі. Газета також зауважує, що коментарі пана Януковича у двогодинному інтерв'ю вівторок відображають його зростаючу зухвалу поведінку перед європейською критикою стосовно справи Юлії Тимошенко. Джеймс Марсон також стверджує з посланнями на дипломатів, що виглядає, що бойкот вразив Янукович та позбавив його можливості бути в європейському центрі уваги. Журналіст звертає увагу на те, що президент Янукович сказав про відсутність у нього намірів шукати спосіб звільнення пані Тимошенко, як про це його переконували європейські офіційні особи, та додав, що Тимошенко була пов'язана з деякими іншими кримінальними злочинами в 90-ті роки, включно з убивством відомого політика та бізнесмена. Джеймс Марсон зауважує на це, що Тимошенко ще не була офіційно звинувачена у згаданих злочинах, але очікує на суд у справі звинувачення її в корупції. Автор матеріалу про інтерв'ю з Януковичем для Wall Street Journal також зауважує, що критики звинувачують владу Януковича у неналежній підготовці до євро та корупції. Тут також наголошено з посланнями на аналітиків, що Янукович все ще сподівається на позитивний вплив євро на виборців та на перемогу його політичної сили партії регіонів на парламентських виборах у жовтні. Польська Жизнь Посполіта наголошує, що до місії Європарламенту у справі Юлії Тимошенко, яку за дорученням глави цього органу ЄС Мартіна Шульца очолюють колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній шеф Європарламенту Ірландець Пат Кокс, неоднозначне ставлення як з боку опозиції, так і з боку партії регіонів. Опозиції не подобаються контакти Квасневського і Кокса з Азаровим, який був свідком у справі Тимошенко, а представники партії регіонів не визнають за цими посланцями Європарламенту якогось юридичного статусу, а деякі аналітики в Києві сумніваються у правовому фахові Квасневського та Кокса і вважають цю місію лише політично заангажованою.
Огляд прези підготував Василь Зілгалов. Свобода сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Польща розбирається з футбольними хуліганами, своїми і російськими.
Будь стосований тутай тип постępowania przyspieszonego.
Ці справи розглядатимуться в прискореному режимі. Ми сподіваємося, що більшість тих осіб буде притягнуто до суду і покарано вже до наступного матчу.
Україна випробовує нову модель охорони здоров'я. Перші підсумки.
На превеликий жаль, ми забули, і для кого робиться ця реформа. Ми робимо для системи, ми робимо для якихось там гарних промоцій, для того, щоб щось там змінити, але конкретно не для людини.
Чверть українських підлітків мають досвід вживання наркотиків. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Відвід судді сварки та взаємні образи супроводжували сьогоднішнє засідання Печерського суду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко вже засуджений цим судом у лютому до 4 років за те, що він зловживав посадою. Нині йому інкримінують незаконне стеження за підозрюваними у отруєнні третього президента України Віктора Ющенка. Більше про сьогоднішній суд – кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Євген Троян працював старшим уповноваженим відділу оперативних розробок МВС у той час, коли міністерство очолював Юрій Луценко. Євген вів оперативно-розшукову справу про отруєння Віктора Ющенка, зокрема організовував стеження за Валентином Давиденком, водієм підозрюваного колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. В тому, що ці заходи продовжували і звинувачують нині Юрія Луценка. Втім, міністр у цю справу не втручався, розшукові заходи щодо отруєння Ющенка ніхто спеціально не поновлював, бо за законом вони не мали завершитися у 2007 році, заявив на суді Євген Троян. Судове засідання було напруженим. Спершу адвокат Луценка Ігор Фомін заявив відвід судді Анні Медушевській. Суддя свій власний відвід відхилила. А підсудний Юрій Луценко звинуватив представників обвинувачення в тому, що вони розголосили подробиці слідства щодо отруєння Ющенка. Отже, дії прокуратури перешкоджають пошуку винного в отруєнні, сказав Луценко. Він звинуватив прокуратуру в маніпулюванні доказами, а це перешкоджає правосуддю, зазначив Юрій Луценко.
Запитання задавати громадянин Клименко по документам, які є в справі. Немає ОРС щодо Давиденка. Запам'ятай, зарубай собі на носі. У дурню, як ти написав обвинувачення, це ви самі придумали. Якщо у Клименка раптом десь на його замордованому страшенною боротьбу з корупцією тіла є така справа, хай достане її. Інакше я буду посилатися на книги, які він Хімінгуея, Ремарка, які також немає кримінальної справи.
Емоційні вислови підсудного та його адвокатів є спробою затягнути судовий процес, заявив під час перерви у засіданні прокурор Віктор Клименко.
Підсудний Луценко робив заяви про спроби прокуратури розвалити іншу кримінальну справу, яка в даному засіданні не розглядається. Юридична, психоемоційна чи будь-яка інша оцінка обставин свідком не мають значення, на моє переконання, для правильного вирішення справи по суті обвинувачення.
Зі свого боку, адвокат Луценка Ігор Фомін констатував численні порушення закону з боку судді та прокурорів і припустив, що в майбутньому це стане підставою для перегляду справи. Наступне засідання у справі Луценка відбудеться 22 червня. Раніше стеження МВС за фігурантами справи отруєння Віктора Ющенка розглядали як один з епізодів справи про зловживання посадою Юрія Луценка. Однак з початку цього року цю частину звинувачень проти екс-міністра виділили в окреме провадження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Польщі не вщухають емоції після вчорашнього футбольного матчу «Польща-Росія». Сутички польських та російських фанатів, що відбулися перед поєдинком, головна тема в польських медіа та у виступах політиків. Польська влада обіцяє покарати хуліганів негайно і дуже суворо, а водночас закликає мас-медіа та політиків не зчиняти істерії. З подробицями з Варшави Юрій Савицький.
Польська поліція продовжує затримувати винних у вчорашніх сутичках. Загалом затримано 184 особи, серед них 150 громадян Польщі, а 25 росіяни. Також кілька громадян інших держав. Як заявив Павел Грась, речник польського уряду, ті хулігани, які ще гуляють на свободі, не можуть спати спокійно. Польські правоохоронці твердять, що вони ідентифікували правопорушників, тож питання їхнього затримання – це справа часу. Яцек Козловський, воєвода Мазовєцького воєводства, каже.
Będzie stosowany tutaj typ постępowania przyspieszonego.
Ці справи розглядатимуться в прискореному режимі. Ми сподіваємося, що більшість тих осіб буде притягнуто до суду і покарано вже до наступного матчу, що відбуватиметься у Варшаві. Іноземці, які вчора у Варшаві порушили право, будуть негайно впродовж 24 годин видворені за межі Польщі. А крім того, їхні дані вмістять у реєстрі осіб, небажаних на території Республіки Польща та в інформаційній системі Шенгенської зони терміном на 5 років.
І в системі інформаційній Strefy Schengen на окрес 5 лат.
Польський прем'єр Дональд Туск визнає, що вчорашній матч був найбільшим викликом для польських організаторів Євро-2012. Туск розповів журналістам, що після футбольного поєдинку Польща-Росія не спав до пізньої ночі. До другої години ночі в урядовому центрі безпеки разом з міністром внутрішніх справ Сіхоцьким ми приймали звіти і стежили за ситуацією в місті. Найбільше ми боялися того, що могло трапитися після матчу. До нас доходили сигнали про те, що вболівальники збірної гостей хотіли вибігти на футбольне поле після матчу.
Вбігнення на мураве по матчу зі сторони.
Саме тому, каже Туск, польська влада схвалила рішення ввести на стадіон поліцію. Хоча це і не всім сподобалося, зокрема в УЄФА. Але це ми відповідаємо за безпеку в нашій країні, казав Туск, тому ми ухвалили таке рішення. Польська поліція, яка опинилася під шквалом критики за те, що не запобігла сутичкам, виправдовується. Як твердить речник поліції Мачій Карчинський, правоохоронцям вдалося мінімалізувати напругу. За його словами, під час походу російських вболівальників з центру міста до національного стадіону могло дійти до непередбачуваних наслідків.
Около 200 осіб псевдокибіців в нашому поєдинку.
Приблизно 200 осіб російських псевдоболівальників, а ми їх сприймаємо як боївкарів, у певний момент вийшли на перехресті Деголля і намагалися розпочати сутичку з польськими псевдоболівальниками. Ми їх оточили і ефективно нейтралізували. А знаєте, що вони нам сказали? Що вони йдуть у готель або по булки на вокзал. Мовляв, чому поліція до них чіпляється?
На дворець. Дlaczego поліція їх чіпляє?
Польська влада закликає політиків та медіа не щиняти навколо вчорашніх подій у Варшаві істерії. За словами Туска, жодної польсько-російської війни на вулицях Варшави не було. Відбулися сутички дурнів, казав прем'єр, які є в кожній країні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Латвії вдалося вийти в лідери зростання, хоча кілька років тому вона вже була аутсайдером. Які реформи змінили ситуацію кардинально? Чи може з них скористатися Україна? Про це слухайте в рубриці «Європа на зв'язку» в передачі «Європейська свобода» сьогодні о 21:40 на нашому сайті і на хвилях партнерів Радіо Свобода. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Півтора року вже триває випробування нової моделі охорони здоров'я у Донецькій, Вінницькій, Дніпропетровській областях та в Києві. За цей час стало очевидно, що реформу медичної галузі гальмують корупція, інертність чиновників та відстала законодавча база. Про те, чи є тут позитиви і про ці проблеми, моя колега Ірина Штогрін сьогодні в студії Радіо Свобода розпитувала Олега Мусія, президента Українського лікарського товариства, Володимира Карпука, голову парламентського підкомітету з питань законодавчого забезпечення медичної допомоги, та Віктора Коржа, заступника голови парламентського комітету охорони здоров'я.
Пане Корж, от які позитиви ми вже можемо побачити?
По-перше, укріплюється первинна ланка медичної допомоги. Сьогодні, наприклад, на Вінниччині знижилась смертність і захворюваність на серцево-судинні захворювання, тому що повністю на нових рейках організована система первинної медичної допомоги призвела до того, що люди почали раніше звертатись, отримувати кваліфіковану допомогу та консультації і приймати вчасно необхідні рішення для того, щоб зберегти своє здоров'я. І таких прикладів сьогодні досить багато.
На превеликий жаль, ми забули, і для кого робиться ця реформа. Попри те, що казав Віктор Корж про те, що якісь там законодавчі акти прийняті. На превеликий жаль, та програма реформ, яка була задекларована і підписана президентом теперішнім Віктором Януковичем, виконується вкрай повільно, точніше, вона взагалі загальмована, особливо в законодавчому полі. Прийнято тільки невеличкі поправки до основ законодавства і прийнятий один єдиний закон про пілотні регіони. І все. Інші законодавчі акти, які б мали бути рушієм реформи, вони до сих пір не прийняті Верховною Радою, яка, по суті, є гальмом для провадження реформ.
Коли мова йде про якість і доступність для кожної людини, а тим паче, яка живе десь в віддаленому селі, то це для неї буде дуже проблема. Бюрократичний ланцюг доступу до якісних медичних послуг буде ускладнений. І, як би не казали, я не бачу в тій реформі, а я не називаю це реформами, а просто змінами, спрямованими на приведення сучасної охорони здоров'я України до економічних спроможностей держави.
Ось теза, яка звучала, що економісти насправді вирішують, як має відбуватися реформа. Наскільки в процентному відношенні, на вашу думку, зараз ефективно працюють кошти, які надходять в систему охорони здоров'я?
Якщо в відсотках, загалом відсотків на 40, напевно, ефективно працюють.
Пане Карпук, а ви як оцінюєте?
Якщо подивитися в державному бюджеті, то кошти на охорону здоров'я розподілені поміж 17 відомствами. І зрозуміло, що ці кошти не використовуються неефективно, часто допомога дублюється.
Питання, де ж ці гроші, навіть які надходять з бюджету?
Ідуть на відкати, на закупівлю ліків, величезні відкати, які є, система ця неподолана, корупція, і люди змушені з власного карману платити кошти, які дорівнюють коштам, які виділяються з бюджету.
Коли чиновники кажуть про те, що у нас не вистачає коштів, у нас знову обмежені ресурси, я їм завжди даю одне запитання, дивлячись в вічі, а ви не пробували красти менше?
Продовження розмови про медичну реформу в Україні дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. Чверть українських підлітків мають досвід вживання наркотичних речовин. Про це йдеться у звіті українського представництва Міжнародного дитячого фонду ЮНІСЕФ. Як долати проблему, з'ясовувала Софія Середа.
Лікарські засоби та марихуана провокують чи не найбільше підліткових наркозалежностей. На цьому наголошує Анатолій Вієвський, головний нарколог Міністерства охорони здоров'я. Експерт зазначає, що державна політика щодо боротьби з дитячими наркозалежностями в Україні не розвинена, а батьки неадекватно ставляться до вирішення подібних питань.
33% батьків взагалі не хочуть, щоб їхніми дітьми говорили про наркотики. Вони ховають голову в пісок, вважаючи, що таким чином вони убезпечать свою дитину від проблеми. Для того, щоб попереджати перше вживання, потрібні дуже конкретні технології. Наша країна – це не країна конкретних технологій. Нас затиснуть в наркоманію темний вугол, де буде відбуватися що завгодно, і воно буде зовсім не контрольоване.
Колишній очільник Київського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді Костянтин Шендеровський зазначає, що ситуація з дитячими наркозалежностями останніми роками суттєво погіршилася і стала більш прихованою, адже в Україні немає єдиної статистики щодо цієї проблеми. За словами експерта, у роботі з залежними підлітками соціальні працівники наразі використовують дорослі методики, а лікують цих дітей у дорослих наркодиспансерах. Змінити ж таку ситуацію не дозволяє відсутність фахівців і законодавчого забезпечення, зауважує він.
Найбільшу шкоду держава зробила те, що фактично зруйнувала підготовку кваліфікованих соціальних працівників, так і не з'явилось в Україні спеціальності реабілітологів для дітей. Цю проблему підсилює бідність, недоглянутість, незайнятість. Нема підстав казати, що тут буде порядок і якийсь прогрес.
Водночас Костянтин Шендеровський наголошує, що у підлітковому віці позбутися наркотичної залежності набагато легше, адже є межа хворобливої залежності, яка дозволяє відлучити підлітка від вживання наркотиків шляхом переконання. За даними ЮНІСЕФ, близько 2% українських підлітків знайомляться з наркотиками до 13 років. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І такими були перші підсумки дня. А літературну країну мрій ви зможете почути в «Свободі» сьогодні о 21-й годині на нашому сайті, а також на хвилях партнерів «Радіо Свобода». З вами була я, Мар'яна Драч. Усім гарного дня!